وواشنطن لانتا افكا سوماليا اذا عدى في او اي او اد سيتو ساوغ دغي سانيسان موجدها غاغابن اف ميدا جيسكا افريكا اي عالم كورن واد نغلا سوتان في او اي سومالي دات كام. صباح وناكسن دغيستيال واحد صبح لباتنك بش جون سنتك لبكم يا افر لباتنك إذا عاد ساكي عالم كوحا إذن لسعود سينا يعني وأح عبد القادر محمد سمكا. قدب بدا آد كل جيسان دونتان إذا عاد ساكي عالم كوحا كاميدا من سومالي أح أو لبعد أكالقو أي كدب مركي وكسور دعي دبق آد ودير وكيالا مقالة دا منيابلس يقبل كا منسوتا إدل كان مريكنكا
سيان كيس وحنمو أيو دبق لبيواتناد سكسور توري كدبنا رونتي وحقال قيركها أو تركي ديان كي يحافظ دقنا آد ليابين مرحوم كأو هيلو كيسي لبعد ونقضي أو غيرنا يكون علي ماشا وصحيب كلنا إن عاكالي أو لاميا أو ماشا لغس أو غالقوريا رونتي جيري آد القحبن بأحيب
عكلاد مغلد دونتان وربحين كساب سن مجال ذا جروع ولقو قبتي كلان لوغو مقعدري كلان كا دولد يددوينها كاسو دكي كقيب قلي اي سؤالكو ويديني المسؤولين تا بنتلان قد بدا سي وركالي اياد كل جيسن دونتان اذا عدينا ساكي عالمك خلسي انتا سودان وحاكو هريا وركي الدنيا دا. ويران لبيا فرتان روح أو فلسطينيين أح يا لجود ليد قيمة دنا عركة أح أو إذا مدى إسرائيل شلي كبر المعمد سدان دجمو ينكويا لو قوي جمرين كغزة إسماعيل الثوابتة أو أح أجاسمها حفيز كا ورفع فينت حماس غزة يا وكالدة ورك رويترس أشيجي إن أفر لبعتن كم إذا دتك دنتي لجود لي مدافع لجود جراعي قولي كويا لح ردق عتيجة الشاتي أو كم إذا او كميدا مركاسي سيديد دكام اي تاريقيقا اه اي قحوتيقا اي غزة سيديد اي طبان كلا ايو سركال كشيقا اينا عيدا مدى إزرايل كدنين حافدة التوفاح وركسو بحي ملترقا إزرايل ايا لغو شيقاي ان دياردهو دا اي دقيان لبحرو او اي حماس كليهين مرينكا غزة وعنا شيقاين اينا يدوان بحين دونان فافاهين ديري اه حماس اياسي بينيسي او شاكتين وير كاسي للابيك سديدات رايد اه اسلام مركانا وعاد كوم ماري ان ازرايل اي كشلاي دونتو واسيدا اي هادلكا وليغاني دولان كا ازرايل اي غزا ايا بلودي هرانتي بشي اكتوبر اي سند كي هوري كدي ملكي اي حماس ويرتي كوفورتا ازرايل هالكاسو اي كودي شاي انكا بادن كون اي لباب بقول اسلام مركانا اي كسو افدوبة تاي بقلال كالي هاسي يشي مدو سيديد بالاكدب ازرايل ايا غزا كودي شاي انكا بادن تطبي سودون كون او روح او فلسطينيين اح او بادن دمر اي عرور وغيران سدا حقوف ايا لحقيجي اني كودن تين لبي كنتون كلنا اي كودا وعمين كدي مركي بمبوي نوع اللهجة اهلا قوقر حيي اسما اي داد ريد اهد جيهين او كيالا مقالة لباد اي اوغوين دالكا يوكرين سورا لغو باهي براها بلشادا ايا تسيي بربر حوق له او سو غاري قيبا كمي دا اسما كوبان شندبق او كيالا مقالة كرقيف ويركاسي ايانا دليي ان مركيبا او مدحوين اي فلادمير زلينيسكي كوباقو ان لسو غارو غرغار ايسان ذاها خوبكا سي اي ساق دفاعان هاليستا روشكا قرال او كوبا هيي برتا تلغرامكا ايو مدحوينها يوكرين كويري وبوينكا لهاق ايو ايارك جحساد روشكا وا ان لجوجيا وارا لجوجينكرا وحانا او باهانا هاي كو انا ادك او كيما ذا ساحي بدينا سي اي نوغو سورتكشو انان جوجينو ارك جحساد روشكا ايو يري قرغيف ايا ما اه مغالو كليا سدون كيلومتر وجرتا حدود روشكا وحانا كنول هل ديبع سدح مليون او روح وحينا كمي تهي مغالوين كا ديبانها او اه ورد روشكا اي يوكرين روشكا ايا وري يوكرين بشي فبروري اي سندكي لباكن اي لبي لباتنكي مدو سديد اي طوان بالكدبنا وحان ولي موقنين لماتكا دقالك روشكا اي يوكرين كاسو اي كلنتين طبنان كن او روح نجستيال وركيني دوندنا وانجين تا. wanaagsan markala dhageystayaal halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilowna nin soomaali ah ayaa laba cad u kala go-ay kadib markii uu kasoo dhacay dabaq aad u dheer oo ku yaala xaafadda sida riverside ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ninkan oo dhallinyaro ahaa ayaa goobjoogayaasha ama goobjooga oo v o a u sheegay inuu iska soo tuuray dabaqa 22aad ee dhismaha iyadoo inta uusan dhulka gaarin ka hor uu ku dhacay meel derbi ah taasoo keentay inuu laba cad u kala go-o goobjoogayaasha ayaa sidoo kale sheegay in ninka uu qabay xanuun maskaxda ah iyadoo ehelada marxuumka iyo bulshadaba ay arrinkan aad uga walaaceen maxamed muuse xasan oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada ee gobolka minnesota oo aan qadka telefoonka kula xiriiray ayaan weydiiyey sida ay wax u dhaceen
arown markay ahayd 9:00 subaxnimo ayuu dabaq 22aad iska soo tuuray kadibna runtii wax argagaxa oo dadkii deegaanka iyo xaafada deganaa aad ula yaabeen marxuumka oo hilibkiisii laba cad uu noqday oo qaybna ay ku dhacday meesha hoose qayb kalena dhinaca kale oo laamiga oo meesha laga soo galo guriga marka runtii geeri aad argagax u badan bay ahayd wiilkaas waxau ahaa dhuri sodon jir cabdicasiis cali sidaasay wax u dhaceen
waa gartay marka maxaa nooga sheegi kartaa marka marxuumka dhintay qof noocee ayuu ahaa sababtana maxay tahay keentay inuu isu soo tuuro
cabdicasiis waxa uu ka mid ahaa dadka degan magaalada minneapolis gaar ahaan xaafadda cedar muddo dhowr sanaa u dambeeyey wuu xanuunsanaa runtii waalidka iyo ehelku si fiican bay suubiyeen waa la tacaaleen isbitaallo kala duwan baa la geeyey runtii daawadaa u socotay dabcan markii ugu dambeysay hadda bishii hore isbitaal ayuu ku jiray aan ka fogeyn xaafadda uu ku dhintay kadibna waxaa dhacday in uu runtii xanuunkaas oo maskaxda ah haddee kulli sheegan qadarna waaye oo haddee familku xataa wuxuu qorsheynayay sidaan ogahay in waddankii loo kaxeeyo marka aad iyo aad ayaa runtii ay ahayd geeri naxdin badan marka u tacsiyayna qoyskiisa markii waana geeri runtii kuna soo dhacay gaxeen
markii uu soo dhacay kadib oo uu marxuumka dhintay maxaa dhacay marka
dabcan boliiska ayaa markii dadka ugu horreeyey oo markaa marayay meesha arkay oo wacay oo xaafadda deganaa waa waxay ahayd runtii xilli subax hore oo dadku ay soo baxeen maadaama ayna shaqa jirin oo wegidi ay ahayd maantay dadkii ayaa waxay boliiskii kadibna sidaas ayaa loogu yimi oo bahda caafimaadka waana taqaanaa samakaaba marka qofka boliiska uu yimaaday ambalaasku meydka lama qaaday ilaa boliiska ay baaraan oo laga qoro riboort
sidey marka bulshada uga falceliyeen iyo eheladii maxay kuu sheegeen
horta markii kiiskan oo kale uu dhaco waa uta waddankan hay-adaha caafimaadka iyo boliisku waxay baarayaan si wax u dhaceen maydkiisii waa la qaaday isbitaal aan ka fogeyn baa la geeyay degmada henibin haddana waxaa anagu qorsheynaa kuuntigii iyo jaaliyadii sidii aan u qorsheyn lahayn marxuumka loo aasi lahaa familki runtii haddaana madaxdii soomaalida oo gamaashkusoo waa u tagna waa aragnay marka waana runtii geeri aad iyo aad naxdin u leh dabcan waxaan sugeynaa maydka in naloo fasaxo si marka aan u dugno
haddii aan maaragtay arrintaasi waa dhacday hadda marka dhacdadan oo kale dhacdooyinka noocan oo kale ah hore ma uga dhaceen gobolka minnesota ama kiisas noocan oo kale ah
dhowr iyo tobankii sano u dambeeyey waa dhacday waa qofkii lixaad oo soomaali ah oo isagu naftiisa isdila oo runtii waa dhacday waa arrin soo laalaabatay waana arrin runtii aad iyo aad looga baahan yahay jaaliyadda communityga hadday ahaan lahayd wadaadada bahda caafimaadka communityga in communitygu arrintan isaga yimaado waana wax soo laablaabta runtii oo arrintan waa arrin communityga dhowr tobankii sano lix qof ay nooga dhinteen
bulshada soomaaliyeed ee gobolka minnesota maxay ka baran karaan arrinkan
runtii waa maadsan tahay waxaa laga baran karaa wax badan horta nambar waxaa u baahannahay communityga maadaama waxaan cudur uu yahay in laga wacyigeliyo dadkii la baraarujiyo caafimaadka dadka ku takhasusay oo shaqadan leh oo communityga iyo hay-adaha dowladdana inaan runtii ka codsano dadka noocaan oo kale sidii loo daryeeli lahaa annagana asa bulsho ahaan aan ula shaqeyn lahayn bahda caafimaadka oo qofka haddii u jiran yahay treatmenting in la siiyo meelo lagu xareeyaa jira dadka xanuunsan oo maskaxda aan ogolaano in waalidka ula shaqeeyo bahda caafimaadka communityga in la wacyigeliyo in runtii ay tahay waxaan wax ilaahay keenay oo qadar ah laakiin la aqbalo oo runtii halka sidii qofka ku ficnaan lahaa laga fakaro oo caafimaadkiisa ugu soo laaban lahaa marka mas-uuliyad badan baana saaran waxaan qabaa runtii arrintan inay tahay mid biority-ka koowaad noocaa sababtoo ah wax ka weyn ma jiro naf bilow adeen oo la badbaadinayo.
Maxaa keena marka maxaa keena arrimahan?
Dhowr shay baa keeni kara oo runtii. Horta nambar one waxaa laga yaabaa had dadka dhintay oo kale oo isla waxa ka mid ah dad iskuulkii ama jaamacaddii ama ha iskuulkii aan ku ficnayn oo itaanada ku dhaca oo islahada isla buuqo isdila dad family problem uu mataqaanaa haysto. Hadda wiigii u dambeeyey nin ka soo jeeda bariga Africa oo runtii ah wadanka Ethiopia sidaasoo kale ayuu wiigii misiib isugu tuuray isagana wiigii hore u dhintay. Marka runtii waa wax dhaca maalin kasta. Marka waxay u baahanahay laftigeeda consul in laga suubiyo qofka marka lagu arko programka laftigooda ay familku arkaan ama asxaabta ama dadku arkaan in wada saxa la mariyo oo qofkii lala taliyo oo aan la sii deyn runtii. Anaga dhakajar ahaan waalid waxa u naqanaa tan u dambeysa meeshan waxaa jira boqol nooc oo waaliyo qof hadda istaji soo maraya. Marka inta istajidaas kala duwan qofku uu ka gaarayo waa in laga hortago oo lakahortag la suubiyo. Marka waxaan u maleynayaa dadka khabiirka ama khibradda ku leh caafimaadkana in ay shaqadii qabtaan hay-adaha dowladda oo runtii ay khusaysana wadankan inaan la xiriirno oo weliba iyagu aad ugu talagalay lacaga badan ku bixiya dadka noocan oo kale ah isbitaallo badan u suubiya oo dadka waalida lagu hayo. Marka runtii mas-uuliyad weyn baa hadda noo bannaan oo in wax badan laga qabto arrintan.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Muuse Xasan oo kamid ah hogaamiyaasha bulshada ee gobolka Minnesota oo qadka telefoonka igu warramayey. Markana garowe magaalada garowe ayaa waxaa lagu qabtay shir loogu magacdaray kulanka dadweynaha iyo dowladda. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay dadweyne badan kuwaas oo su'aalo weydiinayay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Puntland. Faahfaahinta warkan waxaa garowe ka soo diray Ruux Muuse Birjeeb.
Kulankan oo noociisa uu ku cusub yahay Puntland ayaa xukuumadda uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka Puntland ay hor yimaadeen dadweyne aad u fara badan. Waxaa dadweynihii goobta fadhiyay oo gaaraya ilaa iyo 700 ay qayb ka mid ahi weydiiyeen su'aalo la xiriira arrimaha u baahan wax ka qabashada. Agaasimaha guud ee madaxtooyada Puntland Maxamed Jaamac oo VOA la hadlay ayaa ka hadlay ahmiyadda shirkan.
Ujeedada ugu weyn oo maahan tahay nux ujeedada ugu weyn waxaan baarsanaa waxay ahayd in dowladda iyo shacabku ay wada hadlaan oo wada fariistaan. Dowladdu waxay dejisay qorshayaal la doonayo in laga hirgeliyo Puntland shanta sanay soo socota. Hiigsi iyo hilaadin la xiriirta arrimahaas baa la sameeyey. Shan beri oo bishii May 18-keeda bilaabatay waxaa la sameynayaa wax la yiraahdo shirka jihaynta dowladda. Jihaynta waxaa kasoo baxay mudnaanaha hortabin u leh Puntland shanta sanay soo socota. Marka waxaa muhiim noqotay in shacabka iyo dowladda ay ku kala war qaataan in maxay dowladda shacabkeedu qorsheynaysaa shacabkeedu kula saxtami karaa. Waxaan sidoo kale horgeynay baarlamaanka kala fadhigii madaxweynuhu 15-kii bisha Juun taasoo madaxweynuhu hortooda uu ka ballan qaaday in shacabkan la wadaagi doono maanta natiib ahayd gasho. Waa u jeeday quruxda iyo waxa meesha ka socday iyo sida hawshu ay ahayd isay u socotay iyo daahfurnaanta su'aalaha la isweydiinay noocay ahaayeen iyo shacabka in ugu hufurnayd inay si critical-a u weydiiyaan dowladda oo adag ay waxay ku biirinayaan maxay ahayd qorshayaasha dowladda ay ku biiriyaan wixii su'aalaha ay qabaan in ay weydiiyaan wixii ay u arkaan inay dhaliili karaan ama dhaliil ka sameyn karaan ay dhaliilaan si maxay loo saxo oldis isugu jirta. Marka waxay waan soo koobay ay daaranayd in shacabka iyo dowladda kala war qaataan in shacabku wixii dowladdu kula saxtami lahaa oo mudnaanaha hortabinta la wadaago sabirida ka maalin ay maxay ahayd dowladda iyo maxay ahayd dadka iyaga matala waa representativeska ay ugu laxsaafan lahaayeen.
Agaasima, waxyaabaha ugu muhiimsan oo dadku isweydiin karaan waxay tahay marka laga soo tago barnaamijkan oo ah barnaamij in badan dadku ay danaynayeen inay dowladda wax ku weydiiyaan dhaqangelinta kale waxyaabaha ka soo baxo iyo dadku waxyaabaha ay weydiinayeen qaabka ay u wajihi doonto dowladda inay dhaqangeliso.
Waa su'aal aad muhiim u ah. Waxaad moodaa shacabku inay u barteen dowladda hore oo hore usoo jirjiray oo mudnaanaha iyo qorshayaasha ay dejiyaan aan isdin loo fulin. Waxaynu mararka ahayn 5 sano ee lasoo dhaafay markaa dib u fiiriso Puntland waxaa hirgalay ballanqaadadii Sacid Cabdullaahi Deen 5 sano oo horeta lagu doortay iyo in ka badan weliba kaabayaashii dhaqaalaha maxay ahayd aad wax looga qabtay arrimihii bulshada aad wax looga qabtay horumarintii dhaqaalaha wax laga qabtay wax aad wax looga qabtay wax la yihaahdo adeeg baahinta ama service delivery-ga waxa aad wax looga qabtay reformka dowladnimada waxa aad wax looga qabtay difaaca iyo amniga all this. Marka dhammaan waxaas oo dhan waxa weeye waxay marag u yihiin in dowladda 5 sano oo horeta weliba ay maxay ahayd ay bilow ahayd ay wax badan qabatay hadda iyadoo wax badanna ka baratay challengeskii hore oo teremki hore la faysgareeyey una diyaar ah markii ma ku dhaqaaqday ismaxayday labada bilood ugu horeeyay gudahoodii in qorshayaasha dawladda la dejiyo magacaabidii dawladda iyo xasaanasiintii maxayday walaal wasiirada laga joogo muddo hadda maxayday saddex bilood ah waxa muuqata already shansaan sida uu socoyaanin hadda way noo cadahay qorshaha cad ee maxayday Puntland dawladda Puntland ay ku hoggaamiso shacabku ka dhigsan yahay inta kaliya lagu koobmayay inta waxay noo ahayd maxayday hordhici ice breaker ba inta ahayd laakiin waxa la tagi doonaa gobollada waxa la tagi doonaa degmooyinka waxa loo shidi doonaa maxayday wasaarad
dhanka dadweynaha ayaa dad gaaraya ilaa iyo 50 qof su'aalo ka weydiiyeen xukuumadda xubnihii matalayay waxaana wasiir kasta oo qusayso uu ka jawaabayay su'aasha ku aadan Nasra Cabdirasaaq waxa ay ka mid ahayd dadkii su'aalaha weydiiyay VOA ayaa u sheegtay waxa ka guuxaya maskaxdeeda oo ay weydiisay iyo sida ay ula muuqatay kulankan
runtii barnaamijkani si markii loo eego wuxuu ahaa barnaamij muhiim ah walow aan dareemayay in dadka lagu casumay ay ahaayeen dadka inta badan madalaha noocan oo kale ta ka qayb gala xogta dawladda haya sida wax yihiin yani dadka wacyi gashan oo wax og in lagu soo casumay waxaa dhiman bulshadu fara badan oo Puntland goboladeeda oo dhan ku kala nool ama laamigaha ahaadeen ama laamigaha ka degsanaadeen kuwaasoo u baahan in barnaamijka iyo qorshayaasha dawladda wax ku darsadaan dawladduna la rabo inay si gaar xil isaga saarto sababtoo ah waxaa laga yaabaa dadkaasi inay hayaan ama ay og yihiin baahiyo aad u fara badan oo maxaa la yiraahdaa laga yaabaa inaanay ku qornaynba qorshayaashan dawladdu soo diyaarisay marka dawladda waxaan rajaynaynaa siday ku maqaalaan ay sameynayaan in ay tagi doonaan in wadanka banaankiisa macnaheedu magaalooyinka waaweyn banaankooda bulshadan ay la kulmi doonaan ay ku dari doonaan haday saa sameeyaan aad buu fiican tahay
Wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Caydi Dirir ayaa sheegay in kulankan uu ahmiyad weyn xambaarsanaa lana joogteyn doono si dawladda iyo bulshada ay isu fahmaan una wada shaqeeyaan
qaybtiisii saddexaad baa loo soo gudbay oo dadweynaha loo gudbinayo dadweynaha caasimadda laga bilaabay ugu yaraan 750 qof baa halkan ku casuunaa qaybaha kala duwan ee bulshada maanta halkan yimi ujeeddadu waxay ahayd in xogtii la gaarsiiyo dadweynaha ay gaadho ay wasaaraddu soo bandhigeen wasaaradihii oo afar qaybood laisu raacraaciyey maartay guddiga dhaqaalaha guddiga maamul wanaagga guddiga wax soo saarka guddiga adeega bulshada laisu raaciyey afar wasiir loogu talagalay sektorkiiba inuu soo jeediyo waxay qaban doonaan ujeeddada ugu weyne in dadweynuhu ogaadaan waxa ay ka filayaan dowladdoodu inay qaban doonto shanta sano soo socda sidoo kale waxaa raaci doonta kulan dadweynaha koonfur ilaa iyo waqooyi laysu qaybin doono madaxweynuhuna dhinac caadi doono madaxweyne kuxigeenkuna dhinac iyo wafdi la socda wasiiraha dadweynaha gobollada iyo degmooyinkana la gaarsiin doono xogta dowladda si ay u ogaadaan waxay ka fili karaan dowladdu iyo wasaaraduhu waxay qaban doonaan xogtaas waxaa la geeyey baarlamaanka oo iyaguna u gacan bannaan inay kula xisaabtanaan wasaaradaha iyo guud ahaan xukuumadda waxqabadka ay soo bandhigtay
dadku waxay sidoo kale hadal hayeen in loo baahan yahay in deegaanada ka baxsan garoowe dawladda ay tagto sidoo kale ay muujiso iyo wali waxqabadka in la gaarsiiyo arrintan maxaa ka leedahay
waa fiican tahay waa qorsheysan tahay waa noo qorsheysan tahay sida qorshahaas uu ku cad oo aanu gudbinay waxaa ku jirta in koonfur iyo laysu qaybin doono bari oo laamiga dhinaca barina ay qaadi doonaan madaxweyne kuxigeenka iyo wafdi la socda dhinaca koonfureedna uu qaadi doono madaxweynaha iyo wafdi la socda
Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxaa laga daahfuray warshad soo saaraysa calafka xoolaha taasoo ay maalgashadeen dhalinyarada deegaanka ah oo gacan ka helaya hay'adda gargaarka ee USAID warkan faahfaahintiisa waxaa jigjiga ka soo diray wariyaha VOA da Maxamed Cabdiraxmaan Gata
Isbeddelkii kadib dowlad deegaanka Soomaalida waxaa jira dhalinyaro badan oo isugu jira qurbajoog iyo kuwo qaranjoog ah kuwaas oo la imanaya fikrado cusub oo maalgashi ah iyagoo markaasi ka faa'iideysanaya fursadaha maalgashiga ee ka jira xilligan dowlad deegaanka Soomaalida haddaba magaalada jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida waxay ka hirgeliyeen dhalinyaro u dhashay deegaanka warshad nooceedu casri yahay oo soo saaraysa calafka xoolaha isla markaana lagu magacaabo barqamaal warshadan ayaa waxay maalinkii soo saari kartaa 500 kiintaal oo calaf ah oo lagu quudin karo meesyada kala duwan ee xoolaha la dhaqdo munaasabadda hirgelinta warshadani waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socotay dowlad deegaanka Soomaalida iyo hay'adda USAID oo iyadu taageero ka siisay dhalintani warshadani markaasii hirgeliyay dhanka dhaqaalaha Cumar Faaruq Warfa waa wasiir ku xigeenka xafiiska madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida waxa uu idaacadda VOA uga waramay ahmiyadda warshadan iyo waxa ay ku soo kordhinayso deegaanka
horagna wax fiican oo soo kordhay waxayna soo kordhin doontaa waxyaabo badan oo ay ka mid tahay shaqo abuur iyo in aad ogtahay muhiimadooyinka dambe waxa jira isbeddel ku imanaya qaabka xoolaha loo dhaqanayo deegaankeena magaalooyinka waaweyn ee jigjiga dhagax buur qabida hargoday waxa jira xoolo lagu calfiyo banaanka lagaga keena caanahooda tii waxaad moodaa aw mararka qaar waxa ku iman jira caqabad xagga calafka oo kale ah marka shirkadani waa shirkad ka mid ah shirkadaha soo saari doona calafka ay xoolaha nooca oo kale lagu calfin karo waxa kaloo iyadana sida presentationka ka muuqatay ay soo saari doonaan calaf xataa digaaga iyo xoolaha noocyadooda kala duwan oo adhiga iyo lo'da ku jiraan marka calafka waqtiyada jiilaalka oo kala gabaabsi noqon jiray ee laga keeni jiray meelo badan oo deegaanka ka fogfog marka qaar laga soo dhoofin jiray hadda kadib wuxuu noqon doonaa mid si fudud looga helo suuqa magaalooyinka waana shaqo abuur fiican oo dhalinyaro Soomaaliyeed isku dayeen waana isbeddelka xagga ganacsiga iyo furfuraanta private sectorka ee isbeddelka ka timid
Scott Haglander waa madaxa hay'adda gargaarka USAID Ethiopia ayaa madasha ka sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in deegaanka uu marar badan yimid mashruucan la ku tilmaamay mid ah hubiyad weyn ugu fadhiya bulshada xoolo dhaqatada ah ee deegaanka
This trip has been
socdaalka nagani waxa uu ahaa mid wanaagsan oo wata laba fursadood oo ay mid tahay halkan aan joogno oo ah goob cusub oo soo saaraysa markaasi calafka xoolaha oo la dhaho marqamaal waxayna soo saaraysa calafka xoolaha warshadani oo ahaa mid sida caadiga ah ka yimaada deegaanka dibadiisa dhabahaantii maadaama hadda calafka halkan lagu soo saarayo waxa uu yareyn doonaa ayuu yiri mas-uulku kharashaadka ku bixi jiray sidoo kalena qiimo jaban ayay ku helayaan ayuu yiri bulshada xoolo dhaqatada ah iyadoona isla markaana uu yahay mid tayo sare leh Saciid Jamaal waa mid ka mid ah dhalinyarada hirgelisay warshadani calafka xoolaha waxaana weydiiyey waxyaabaha ay qabanayso warshadan isagoo geesta kalena xusay in ay shaqo abuur u sameeyeen dhalinyaro Soomaaliyeed
calafka waxaan samaynaynaa calafyo kala duwan waxaan samaynaynaa qaybta caanaha qaybta naaxinta qaybti digaagga qaybti sablimantiga qaybti murakaska marka qaybta survivalka iyo abaaraha iyo barnaamijyada noocaas ah marka abaaruhu jiraan xoolaha la nafaqeynayo la ilaalinayo bartusha garaynaysa in sii jiraan xoolihii waxyaalaha soo dhan ay soo saaraysaa dhanka shaqaburka ah waxaan rajaynaynaa in ka badan boqol qof inay shaqabuur u samayso siyaabo kala duwan tusaale ahaan anaga alaab baan soo gadanaynaa beeraleydaan ka soo gadanaynaa lacag baa la siinayaa ganacsatada baabuurta laga soo kiraynayaa shidaal baan isticmaalaynaa waxaanu isticmaalayn alaabtan soo saarna dadka ka sii iibinaynaa kuwa soo gada ayaan ka sii gadaynaa marka waxaas oo dhan waa shaqa wax badan bay ku soo kordhinaysaa deegaanka
gabagabadii munaasabadan dhankooda waxaan wareysi la yeeshay qaar ka mid ah dhalinta shaqo abuurka ka heshay warshadan
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa cabdixakiin yaasiin cabdi waxaan ka tirsanahay shaqaalaha howlanada shirkadda barqamaal feed processing positionkaygu waxa weeye operation manager shirkadda waxay qaabilsan tahay ama soo saartaa naaxinta iyo caanaynta xoolaha shirkaddu waa shirkad ahmiyad weyn u leh deegaanka waa shirkaddii ugu horreysay oo laga furo deegaanka laga faa'iidaysto waxyaabaha aan isticmaalo waxa ka mid ah waxyaabaha ka soo baxa dalka sidaa daraaddeed waxaan soo saarnaa marka calaf kaasoo waxa weeye xoolihii wax walba u qabanaya haddii cayinin noqoto hadday noqoto waxa weeye caanayn hadday noqoto korriimo
maxaa cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha
جوارا ايه جوارا ايه جوارا ايه عالدنيا جميلة أبيت ليلى أبيت ليلى مياري طويلة
taasi ay wada jirka ugu luuqeyaan Caash Cabdow iyo Maxamed Suudaani ayaa u dambeeyay idaacaddeenii subaxnimo tan idaacaddeenii galabnimo nabadgelyo